რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს დილის საუბრები ტრადიციულად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს და ვისაუბრებთ საინტერესო თემებზე. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ ვკითხე კიდეც ეთერამდე სტუმრებიც ხართ და მასპინძლებიც, ისე გამოდის მეთქი სტატუსს თუ შევხედავთ. ჩვენ მასპინძლობთ ორ სტუმარს. ესენი არიან ანა კიკნაძე, ინგლისის ბათის უნივერსიტეტის და გერმანიის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებების მაგისტრი. ის მუშაობს ბერლინში მდებარე კვლევით ცენტრში ევროპული და საგარეო პოლიტიკის განხრით. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა.
გამარჯობათ, მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ და ზვიად აძინბაია, ტაფტის ფლეტჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრი, საერთაშორისო უსაფრთხოების და ევროატლანტიკური ურთიერთობების განხრით მუშაობს ის. მოგესალმებით, ბატონო, ზვიად.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მინდა მსმენელს უთხრათ, რა არის საიდუმლო თქვენი ორმაგი სტატუსი და გულისხმობს სტუმრობასაც და მასპინძლობასაც ერთდროულად. თქვენ ბრძანდებით მონაწილეები ევრაზიის ლიდერთა, ესე ვთქვათ, სასწავლო კურსისა, სასწავლო კვლევითი კურსისა წელს და ამჯერად ალბათ მასპინძლებით, რადგან საქართველოში იმყოფება ჯგუფი ახალგაზრდა ლიდერებისა, ძალიან საინტერესო შემადგენლობა მთელი სოფლიოდან. ბრძანეთ ამის შესახებ, ახლა რა სტატუსში იმყოფებით, გუშინცად ბრძანდებოდით? ეს დიდი მკაცრი კითხვა დავსვი. ხო, ვიცი, და მიზანზე აი ამ ვიზიტის საქართველოში, რომელიც როგორც მე ვიცი, ამ პროგრამის ფარგლებში განგებ დაამთხვიეთ საქართველოში ვიზიტი და მოუკიდებლობის აღნიშვნის დღეებს. ისმეთ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ევრაზიის ლიდერთა პროგრამა ითვალისწინებს და ჩამოიყვანა ევრაზიის ლიდერთა პროგრამა საქართველოში დაახლოებით 17-მდე ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა 13 ქვეყნიდან, ძირითადად უნივერსიტეტებს წარმოადგენენ ფლეჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლა, რომელსაც მეც წარმოადგენ, ჰარვარდის უნივერსიტეტის რამდენიმე სკოლა, მათ შორის ბიზნეს სკოლა, სამართლის და კენედი სკოლა, და ასევე მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, იგივე MIT. მიზანი რაც არის და რატომაც დაამთხვიეთ 26 მაისს და ამ პერიოდს ზოგადად არის ის, რომ თვითონ ღირებულებები და თვითონ ხედვა, რაც პროგრამას აქვს, აბსოლუტურად თანხვედრაში მოდის თავისუფლების ღირებულებებთან და მათ შორის თქვენი რადიო სახელთან და ჩვენც კოლეგებს სოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან აინტერესებდა საქართველოსთვის, რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ღირებულებები, რატო არის მნიშვნელოვანი დასავლური ინტეგრაცია და რა შეუძლიათ მათ ისწავლონ აქ ისეთი, რომელსაც შემდგომ თავიანთ ქვეყნებში უკან წაიღებენ და მათ შორის დამყარებენ უკეთეს ურთიერთობებს ჩვენთან. არიან რამდენიმე სფეროს წარმომადგენლები, დაწყებული მეწარმეობიდან და ზოგადად ეკონომიკური სფეროდან დამთავრებული საერთაშორისო უსაფრთხოებით. ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი მათ შორის არის კიბერუსაფრთხოებით დაინტერესებული და საინვესტიციო გარემოსაც კი ეძებს საქართველოში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ამ ხალხთან ურთიერთობა და ამ ხალხისთვის საქართველოს საკითხების სწორად ახსნა. ბოლოს კი გუშინ ვიყავით საკოპაციო ხაზთან ოძისში, სადაც ჩვენმა სტუმრებმა თავიანთი თვალით ნახეს თუ რას ნიშნავს რუსეთის ოკუპაცია და ანექსის მცდელობები ერთ-ერთში, მათ შორის ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მათი ბაზა გვენახა ბინოკლიდან. შესაბამისად ისინი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ფორუმებზე, სადაც დაბრუნდებიან და ისაუბრებენ მომავალ პერიოდში, ამ საკითხებს უფრო მეტად გაუსვამენ ხაზს.
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ეს. საინტერესო ხალხი ხართ ნამდვილად და საინტერესო პროექტია. მე არ შემიძლია არ ვისარგებლო ამ შემთხვევით, გულისხმობ დროში თქვენს ჩვენს ეთერში სტუმრობას და ემთხვა, როგორ გუშინ ერთი დღით უსწრებდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც პოლონეთში გაიმართა, და ამ ასამბლეის ფარგლებში არაერთხელ იყო ნახსენები საქართველო. თქვენი საქმიანობის, თქვენი ორივე საქმიანობა უკავშირდება საგარეო პოლიტიკას, უსაფრთხოების საკითხებს, ინტეგრაციის პროცესებს, მათ შორის ყველაფერ იმას, რაც ძალიან აქტუალურია და აქტუალურია მათ შორის საქართველოსთვის. რამდენჯერმე იყო ნახსენები საქართველოს სხვადასხვა კონტექსტში ერთ-ერთი თქვა წავიკითხავ თავდაპირველად რა ჩაიწერა ასამბლეის დეკლარაციაში აქვე მსმენელს ვეტყვი რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა აერთიანებს ნატოს წევრი ქვეყნების და არა მხოლოდ სხვა სტატუსით არაწევრი ქვეყნებისაც დეპუტატებს ეს არის ესე ვთქვა სათათბირო ფორმატი და მის დეკლარაციებსა თუ გადაწყვეტილებებს არ აქვს სავალდებულო ხასიათი თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით სწორედ პოლიტიკური გზავნილების მხრივ და ამდენად მიიქცია ჩვენი ყურადღება დეკლარაციაში წერია ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წევრები მოუწოდებენ ალიანსის ლიდერებს რომ კიდევ ერთხელ დაგმონ რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსია უკრაინის აღმოსავლეთში დესტაბილიზაცია და საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების მიმდინარე ოკუპაცია გამოხატულ მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოსა და უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მათ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში მხარი დაუჭირონ უკრაინის სწრაფვას ალიანსის წევრობისკენ გააგრძელონ ყველა ასპირანტი ქვეყნის დახმარება როგორც სამხედრო ისე პოლიტიკური მზადყოფნის გასაძლიერებლად და ხელი შეუწყონ მათ გაძლიერებული პოლიტიკური ურთიერთგაცვლითა და სამხედრო თანამშრომლობით ეს რაც შეეხებოდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას მე მინდა მოვისმინოთ ასევე ნაწყვეტი ნატოს გენერალური მდივნის გამოსვლიდან ამ ასამბლეაზე იენს სტოლტენბერგის გამოსვლიდან სადაც ასევე ცოტა ვრცელი მონაკვეთია სადაც ასევე ნახსენები იყო საქართველო და უკრაინა
We believe that prevention is better than intervention.
გჯერა რომ პრევენცია ჯობს ინტერვენციას, ჩარევას. ტუნისი და იორდანია არის სტაბილურობის ორი კუნძული რეგიონში, სადაც უამრავი არასტაბილურობა და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ ორ ქვეყანას სტაბილურობის შენარჩუნებაში, რომ შეძლონ ჩვენი დახმარება და წვლილის შეტანა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასე რომ ეს არის სტაბილურობის დაგეგმა, თუმცა არის სხვა ასპექტებიც სტაბილურობის დაგეგმის უზრუნველყოფის საკითხებში და ეს არის სტაბილურობის უზრუნველყოფა დასავლეთ ბალკანეთში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. And the ჩვენს ახლო პარტნიორ უკრაინისა და საქართველოს მსგავს ქვეყნებში. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ჩვენს პარტნიორებთან დასავლეთ ბალკანეთში და გსურს ხაზი გაუსვათ, რომ ნატოს კარი ღია რჩება. ჩვენ ეს დავადასტურეთ გასულ წელს, როცა ჩერნოგორი ალიანსის 29 წევრი გახდა და ჩვენ მხარს უჭერთ ყველა სხვა ასპირანტ ქვეყანას ნატოს წევრობისკენ მიმავალ გზასა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. დარწმუნებული ვარ, მოგვიანებით იქნება კითხვები და ამ თემაზე და მე დეტალს გეტყვით ღია კარის პოლიტიკაზეო, განაცხადა ნატოს გენერალური ალურმა მდივანმა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას და ამას მოყვა რა თქმა უნდა თავად ეს გამოსვლაც ვრცელი იყო მოყვა საათნახევრიანი კითხვა-პასუხის ნაწილი საიდანაც საქართველოს შესახებ მონაკვეთს მოგასმენინებთ ახლა
Irakli Beraya, the acting head of the Georgian delegation, please.
საქართველოს დელეგაციის მოქმედი ხელმძღვანელი Irakli Beraya სვამს კითხვას.
I would like to express my sincere appreciation for your support to Georgia's Euro-Atlantic integration process. And as we all well know, NATO has underlined on numerous occasions that Georgia has registered significant progress.
მან განაცხადა ირაკლი ბერაიამ, რომ ის აფასებს იმ მხარდაჭერას, რაც საქართველოს აქვს ნატოსკენ ინტეგრაციის პროცესში, ასევე აღნიშნული იყო საქართველოს წვლილიც ნატოს ოპერაციებში.
And against this background
კოლექტიური უსაფრთხოების საკითხში და რა თქმა უნდა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელს რა დაინტერესებდა თუ არა მომავალი სამიტის თვის გათვალისწინებული გზავნილები იქნება თუ არა რაღაცა ერთი ნაბიჯი წინ საქართველოს ნატოში წევრობისა. ნატო გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას
a member of NATO with the national annual plans with the NATO Georgia commission
ნატოს გენერალურ მდივანმა ისაუბრა იმ ფორმატებზე რომლებშიც საქართველოს და ნატო თანამშრომლობენ და ძალიან მაგარ გავაგრძელა და დრო დავზოგო რაც ითქვა კონკრეტული ამ კომენტარში ის რომ ნატოს კენ სტრაფვისას საქართველოს მოუწევს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ფორმატის გავლა რომელიც მას ჯერ არ აქვს ეს მაპი რომელსაც ასე ახსენებს ხოლმე
for the
Kenelor Mdiona gamokhata madlieraba
sakartvelos
mimart im
tsulilis
gamo rasdat sakartvelos sheaqs
NATO nations when it comes to providing troops for instance or mission in Afghanistan
misiashi afganetshi sadats sakartvelo aris NATO saratsevri kveqana romelsats qolaze didi tsulili sheaqs am misiis sakmianobashi da itko aseve rom jerjerobit chemushavobis protseshia summitis gzavnilebi bodis gixtit magram ar sheizleboda amistis gverdi amevlo da ar gamomeqerebina shesadzlebloba tkveni qopnisa ამ სტუდიაში დღეს და მინდა კითხოთ თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სპეკულაციური კითხვა ამ შემთხვევაში, ყველაფერს აქვს თავის ლოგიკა. ელოდებით თუ არა თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ ჯერ კიდევ შემოშავების პროცესშია დასაზუსტებელია გზავნილების ამიტისა, რომელიც ივლისშია დაგეგმილი, ელოდებით თუ არა აი ამ ნაბიჯს წინ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ქაბატონო ანა.
იმათობა ამ შეკითხვისთვის და რასაკვირველია, საქართველოს და ნატოს ურთიერთობები მოიცავს დიდ ისტორიულ გზას. ჩვენ გავიარეთ იმ ხალხსა, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს, რა თქმა უნდა, წევრობასთან. უბრალოდ არის მზაობა, არის მოლოდინი. არ შემიძლია თქვა, რომ რაღაცას კონკრეტულად დავკონკრეტე რას ველოდებით ჩვენ ამ ასამბლეიდან, რადგან ჯერ არ არის ცნობილი დეტალები, როგორც თქვა ეს ხოლმე გუშინ მოხდა რაღაც ესე ვთქვათ სიახლეების გაცნობა საზოგადოებისთვის. თუმცა რასაკვირველია, ეს არის შემდეგია სამიტი, რომელზეც მოხდება რაღაც კონკრეტული საკითხების განხილვა. ნატოს კარი ღია საქართველოსთვის, როგორც ვიცით, საქართველო აკეთებს. ჩვენ გუშინაც შევხვდით დელეგაციის წევრებთან ერთად ნატოს ცენტრის ხელმძღვანელს, ქალბატონ როსარია პულის, რომელმაც დეტალურად მოგვახსენა, ესე ვთქვათ, რა არის ყოველ დღიური ნაბიჯი, რაც კეთდება. შეიძლება შორიდან ისე ჩანდეს, რომ აი ნატო რა ხდება, როგორ ხდება, ანუ არა კონკრეტული, არა ხელჩასაჭიდი, მაგრამ ვინც დაინტერესებულია და ვინც ადევნებს სვალყურს მოვლენების განვითარებას, იცის რა ხდება, როგორ ხდება, რამდენად წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოს, როგორც ქვეყანას, როგორც მომავალ წევრს ევროატლანტიკურ კავშირში. არ სურს მხოლოდ გამოიყენოს ეს ნატოს უსაფრთხოების ძალა, რომელიც აქვს, რამეთ სურს და აკეთებს კიდევაც, რომ შეიტანოს დიდი წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოებაშიც. შესაბამისად, ჩვენ როგორც არაწევრი ქვეყანა, როგორც ყველაზე დიდი რაოდენობა ჩვენ ჯარისკაცებისა იბრძვიან ავღანეთში, ეს არის ერთ-ერთი იმის დამადასტურებელი ნიშანი, რომ ჩვენ მზად ვართ და ყველანაირად იქნება რეფორმები, იქნება საჭირო გზა განვიაროთ, მაგრამ საბოლოო მიზანი, რა თქმა უნდა, არის წევრობა.
დიდი მადლობა. ბატონო ზვიად, რა იქნებოდა ერთი ნაბიჯი წინ?
ერთი ნაბიჯი წინ, მე ფიქრობ, რომ იქნებოდა უფრო ცხადი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული guideline-ის მიცემა საქართველოსთვის, ან map-ის alternative-ის მიცემა, რომელიც ან მინიმუმ დაფიქსირება იმისა, რომ map-ი არ გჭირდება. მე პირადად ამას არ ველოდები, ეს იქნებოდა ჩემი სასურველი შედეგი. მეორე იქნებოდა, რომ ნატომ შეაფასოს საქართველოს, როგორც იცით, პრობლემატური არის სამწუხაროდ ყველა საერთაშორისო ფორუმებზე ტერმინი ოკუპაციის დამკვიდრება. მე ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები იქნებოდა ის, რომ ნატომ თავის საბოლოო დეკლარაციაში, კომუნიკეში შეაფასოს რუსეთის ყოფნა, როგორც აშკარა ოკუპაცია საქართველოს ტერიტორიების, და ასე ვთქვათ, უფრო მკაცრი იყოს თავის შეფასებებში. ასევე იცით, რომ განიხილება ნატო საქართველოს კომისიის შეხვედრა და საქართველოს მხრიდან ის იქნა, ასე ვთქვათ, ცხადად მოთხოვნილი, რომ გამართოს ქვეყნების ლიდერების დონეზე. მე ფიქრობ, ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, გავსვამდა ხაზს ნატო საქართველოს ურთიერთობას, გავსვამდა ხაზს, რომ ნატო საქართველოზე ფიქრობს, გავსვამდა ხაზს, რომ საქართველო ნატოსთვის მნიშვნელოვანია ორივე ყველა გაგებით. ბოლო იქნებოდა ის, ნუ ამ კომისიის შეხვედრა იმედი მაქვს მოხერხდება მაღალ ფორმატში, იმიტომ რომ იცით, რომ ეს მხოლოდ ერთ დღეს გრძელდება და შეზღუდულები არიან დროში ყველანაირად, მაგრამ როგორც ითქვიან, შეზღუდულობები არ ვრცელდება ისეთ საკითხებზე, რომლებიც არის მაღალ პრიორიტეტული. და ბოლოს რაც შეეხება, ნატომ უნდა ასე ვთქვათ, გაგზავნოს მესიჯები, კიდევ ერთხელ რომ კარიღია, კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ სხვა ქვეყნებს, ნატოს არაწევრ ქვეყნებს არ აქვს არც ფორმალური და არც არაფორმალური უფლება ვეტო დაადონ ნატოს გაფართოებას და მათ შორის ეს უნდა ეხებოდეს საქართველოს, რომელსაც ძალიან ბევრი რეფორმა აქვს, ასე ვთქვათ, გატარებული ამ გზაზე. საბოლოო ჯამში მე ველოდები რომ იქნება ხელშესახები შედეგები და იმედი მაქვს რომ ეს შედეგები არ იქნება მოკლევადაზე გათვლილი და იქნება გრძელვადაზე რომელიც საბოლოო წევრობას ისახავს მისგან.
დიდი მადლობა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა იმ ძირითად საკითხებზე რასაც შეეხება მომავალი სამიტი, რუსეთი ერთ-ერთ ხუთი საკითხი დაასახელა, რუსეთი არის ერთ-ერთი მთავარი, რომ მისთვის გზავნილები იყოს მკაფიო, ის თუ რაში რას გადაიხდის მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, თუმცა ხაზი გაუსვა რუსეთთან დიალოგის მნიშვნელობას, ილაპარაკა შეკავებისა და თავდაცვის პოლიტიკის გაძლიერებაზე, ილაპარაკა ასევე სარდლობის მოსალოდნელ რეფორმაზე, გარკვეულ რესტრუქტურიზაციაზე. ასევე ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ნატოს დაფინანსების, ნატოს ბიუჯეტი, ნატოს დაფინანსების საკითხი და ის პროგრესად თვლის იმას, რომ მეტი და მეტი ქვეყანა ხარჯავს თავის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ს. მართალია არა უმრავლესობა და არც ნახევარი ნატოს წევრებისა, მაგრამ 8 ქვეყანა თქვა მან უკვე ამ დროისთვის და მეტი და მეტი ქვეყანა იძლევა დაპირებას, რომ 2020 წლისთვისო ნატოს წევრებს გულისხმობ, ისინი შეასრულებენ აი ამ ასე ვთქვათ მოთხოვნას იმისათვის, რომ ეს ალიანსი იყოს ისევ და ისევ მძლავრი და არ გადადიოდეს ვთქვათ ძალიან დიდი ბოდიში ცალკეული ქვეყნის ხარჯზე მხოლოდ და არა მთლიანად ალიანსის ყველა წევრისა. მსმენელი ყავს ხაზზეო, გვანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
ვისაგვით კონსტრუქტორებს და ძალიან კაი თემას და საჭირო თემას ეხები და ჩემთვისაც ფრიაცასი გასაგები იყო იმ შეხვედრაზე რომ განაცხადეს სტუმრებმა რომ შეიძლება საქართველო 2021 წლისთვის საპასუხოდ იმისა რომ მოხდა მაშინ საბჭოთა ოკუპაცია შევიდეს ნატოში, მაგრამ მე მგონი აქ უფრო განსხვავებული ვარიანტია საჭირო დასწრებით, იმიტომ რომ როცა თქვენ დაიწყეთ გადაცემა ჩერნოგორიით, თქვენ კარგად იცით ჩერნოგორია საქართველოს მიმართებაში გაცილებით უფრო ცუდ სიტუაციაში ყო რეფორმებიდან გამომდინარე და ჩაფლული იყო რუსული ოლიგარქის ნეპოტისტურ კორუმპირებულ ბიზნესში და პრაქტიკულად ოკუპაციას უკეთებს ბიზნესი მეშვეობით ჩერნოგორიას. რუსეთი, ნუ მისი პოლიტიკა ესეთი, ევროპული მოისყიდეს კარკონას ყველაფერი.
დიდი თხოვნა მექნება კითხვა რომ დასვათ რო მოგცეს.
ხო, კითხვა ეს ამას დღეს და წაჭვეთ რა ნატოს ქვეყნებმა გამოსტაცის რა ჩერნოგორია რუსეთს, ის ბიზნესი გადმოპორტკიდა საქართველოსში ჩვენი ოლიგარქის მეშვეობით, რომელსაც შეიძლება მილიარდელობის აქვს რუსეთიდან, ხო? ეს პასუხისმგებელია და ჩვენ ეხლა დღესასწაულზეც კი ნახეთ თუ როგორ
კითხვა რომ დასვათ დიდი
გნობდა, ხო? შაჰიდის ვარიანტი ქონგისა კამანკონა აკეთებს ზედმეტი არაფერი თქვა დამოკიდებს და აკეთებს შეიძლება ისეთი მეფორმები სახე მისცეს მილოცოთა თქვენ გეგონა შეგვიძლია ჩვენ გავიმეოროთ ჩერნოგორიის ვარიანტი რომ ბოლონდია ჩავეფლოთ ევრაზიული კორუმპირებული ბიტკოინი ტურისტულ ბიზნესში თუ დაგუპავს ეს
ჩვენ. მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
რა შეიძლება ჩვენი სტუმრის აქცენტს რომ მონტენეგროსთან იგივე ჩერნოგორიასთან მიმართებაში წინ ვართ, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. რეფორმებით და ყველა გაგებით წინ ვართ. მე ოლიგარქიულ და მსგავს მებზე ბევრ კომენტარს ამწუხარად ვერ გავაკეთებ, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ცირედი გამოწვევები რომელიც ახლა ქვეყანას გააჩნია აბსოლუტურად დაძლევადია, რასაც ნატო დემოკრატიული თვალსაზრისით საქართველოსგან ელოდება არის ის, რომ მომდევნო არჩევნები, თუნდაც საპრეზიდენტო, რომელიც ახლა მოდის და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები წესრიგის და დემოკრატიული პრინციპების თვალსაზრისით ჩატარდეს, ეს გაუსვავს და მე ფიქრობ რომ უკვე არც ერთ კითხვა არ დაიბადება ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შორის იმისთვის რომ საქართველო აღქმული იქნას როგორც სრულფასოვანი ევროპული დემოკრატია. ჩერნოგორიას რაც შეეხება, მათ შორის შეიძლება გავუსვა ხაზი იმას, რომ მათ შორის ნატოს ქვეყნების ახლა მონტენეგრომდე არსებულ მათ შორის დიდ ქვეყნებზე შეიძლება ვისაუბროთ. საქართველო გაცილებით მაღალ დემოკრატიულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, გაცილებით მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებს სამხედრო ბიუჯეტთან დაკავშირებით, როგორც იცით, ის 2% ან ასე ვთქვათ, ზღვარს გადაცილებულია უკვე დიდი ხანია და ამ თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, ჩვენ კრიტიკას არ ვიმსახურებ და არც არავის გავკრიტიკები ვართ. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ აქეთ ამ მიმართულებით კითხვები არ არსებობს. კითხვები ბევრი იმდენად არ არსებობს, რამდენად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებისთვის პროაქტიული დიპლომატია არის საჭირო და ამაზე უნდა ვიყოთ ჩართული როგორც სახელმწიფო, ასევე ყველა მონაწილე, კერძო სექტორიდან დაწყებული პრივატული მოქალაქეებით დამთავრებული, რომ ეს პროცესი უფრო დავაჩქაროთ და ბოლოს ეს დაჩქარება ალბათ შესაძლებელია იმით, რომ მაქსიმალურად წარმატებულები ვიყოთ. ეს ვიცი, საუბარი უფრო მარტივია, ვიდრე გაკეთება, მაგრამ სხვა გზა ჩვენ არ გვაქვს. როგორც იტყვიან, რთული უნდა გავხადოთ ნატოს წევრი სახელმწიფოების, მათ შორის სკეპტიკური სახელმწიფოებისა, რთული უნდა გავხადოთ უარის თქმა და საბოლოო ჯამში ეს ის გზა იქნება, რომელსაც ჩვენ ბალტიელმა მეგობრებმა და აღმოსავლეთ ევროპის სტრატეგიულმა მოკავშირეებმა გაიარეს.
გავუწონვანა, თქვენ როგორ ხედავთ შესაძლებლობას, თქვათ, მსმენელს რაც აინტერესებდა, რომ აი ასე მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, მისი მონაცემები, მოდით ასე ვიტყვი, თქვათ, რადგან ახსენა ჩერნოგორია, არ უსწრებდა რამით, თქვათ, საქართველოს, ეს ასე მოხდა. ჩვენ ვიცით, რომ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებები არ არის დამოკიდებული მხოლოდ, თქვათ, აი ცალკე ქვეყნის მდგომარეობაზე, წარმატებებსა და მიღწევებზე, მხოლოდ ამაზე. გარკვეული კონტექსტიც არის მნიშვნელოვანი, ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანიც. თქვენ როგორ უყურებთ?
ირასაკვირველია, მის ვეთანხმობის ვიაც და დღევანდელ დღეს, როცა 21 საუკუნე უკვე გლობალიზაციის საერთაშორისო ასპარეზზე ვიმყოფებით, ეს თქვათ, სადაც არ შეიძლება იზოლაცია გააკეთოს რომელიმე სახელმწიფომ საერთაშორისო კონტექსტიდან, და რასაკვირველია, საქართველო არ არის გამონაკლისი ამ შემთხვევაში. ჩვენი ყველაზე მთავარი და ჩვენი, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც პრობლემა, ყველა ქვეყანას აქვს შიდა პოლიტიკური, თუნდაც გარე პოლიტიკური პრობლემები, რომლებიც მთავარია იყოს სურვილი, მთავარია იყოს პროგრესისადმი მიმავალ გზაზე ყოველდღიური რეფორმებზე დამყარებული წინსვლა, რომელიც იქნებ ხელშესახები და ხელჩასაჭიდი საშუალება ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, ჩვენი მეგობრების ქვეყნებისთვის, რომ დაეყრდნონ ამ განვითარებას, ამ წინსვლას, რომელიც საქართველოს საკმაოდ დიდი აქვს შედარებით სხვა ქვეყნებთან, რომლებიც ასევე მიზანს ისახავენ, რომ შევიდნენ ევროატლანტიკურ გაერთიანებებში. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემები არის დაძლევადი, არის მხოლოდ სურვილი იმისა, რომ პოლიტიკური წინსვლა, დემოკრატიული განვითარება შეინიშნებოდეს როგორც შიდა, ასევე გარეპოლიტიკური მიმართულებით, და აუცილებელია იყოს კონკრეტული მიზანი, რომელიც იქნება სახელმწიფოს როგორც ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ასევე როგორც თქვენ ვრცანეთ, გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და გეოგრაფია სამწუხაროდ არ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ვიცვალოთ მდებარეობა. შესაბამისად უნდა მოვერგოთ არსებულ მოცემულობას, რაც არის, და ყველანაირად პროგრესულად უნდა ვიაზროვნოთ და უნდა მიმართოთ იმისკენ, რომ საქართველოს უსაფრთხოება იყოს დაცული და დემოკრატიული ღირებულებები როგორც მოსახლეობისა, ასევე ქვეყნისა იყოს შენარჩუნებული.
რის შეიძლება ასე ვთქვა, თქვენ საქართველოს არამხოლოდ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ყველაზე დიდი და გულწრფელი ინტერესი საქართველოს მიმართ გაქვთ. საქართველოს აკვირდებით გარედან, გარკვეული დისტანციიდან, არ ვგულისხმობ მხოლოდ გეოგრაფიას. თქვენი მოღვაწეობის ასპარეზი სხვადასხვა, მაგრამ მაინც დასავლეთში ყოფნა, გარკვეული ადამიანების წრეში ყოფნა, რომლებიც აი ახალგაზრდა ლიდერების პროექტში მონაწილეობთ ახლა, ხომ არის ეს კომუნიკაცია, ეს ურთიერთობა, რის საშუალებას გაძლევთ? რისი დანახვისა ისეთის, რასაც მე და სხვა ჩემნაირი საქართველოში მყოფი ვერ დაინახავს, თუნდაც რუტინის გამო, თუნდაც იმის გამო, რომ რაღაც უბრალოდ შეიძლება შეუმჩნეველი ხდება. რას გაძლევთ, რა უპირატესობა გაქვთ ამ თვალსაზრისით, როცა აკვირდებით და ანალიზებთ საქართველოს გარშემო მიმდინარე მოვლენებს?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ მე უკვე დაახლოებით 5 წელია საქართველოში, ასე თქვა, არ ცხოვრობ, მაგრამ ხშირად ჩამოვდივარ, რა თქმა უნდა, კონტაქტზე ვარ, თვეში ერთხელ იქნება თუ წელიწადში ორჯერ. ობიექტურობის ყველაზე კარგი საშუალება არის იყო შენი ქვეყნის თანამემამულე, უყურებდე მოვლენების განვითარებას ცოტა გარედან, ანუ ევროპიდან რო აკვირდები როგორ ვითარდება, ადარებ, არის შედარების საშუალება, არის ინფორმაციაზე წვდომის საშუალება, რომელი მხრიდანაც გინდა იმისთვის, რომ შენი კონკრეტული ობიექტური პოზიცია დააფიქსირო. ხანდახან როცა ჩვენ ერთ ადგილას ცხოვრობთ, ასე ვთქვათ, საქართველოში არის იმდენი ინფორმაციული ზეწოლა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მხრიდან, იქნება ეს ტელევიზია, იქნება ეს არასასურველი ძალები, მაგრამ გვიჭირს კონკრეტულად რეალობის დანახვა. ჩემი აზრით, ეს ჩვენი ურთიერთობისგან გამომდინარე, ასევე ჩვენ უცხოელ მეგობრებთან ერთად, ჩვენ უცხოელ პროფესორებთან ერთად, რომლებიც დაინტერესებული არიან ასევე საქართველოს, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ ციციან საქართველოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მდებარეობა, წინსულების სურვილი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ჩემი აზრით ვართ ასევე ყველა ქართველი, რომელიც უცხოეთში არის, არის ელჩი, ასე ვთქვათ, საქართველოში, რომელმაც უნდა რომელმაც უნდა გააცნოს საქართველოს შესახებ მეტი და ასევე საქართველოსეც მოახდინოთ დაკვირვება ჩვენი მხრიდან.
ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ ვცხმუტა, ბატონ ზვიად, რა არის თქვენი აზრით თქვენი მისია იმ გარემოში, იმ ვითარებაში, რაც იმყოფებით?
მე ფიქრობ, ვალდებულებაც არის ის, რომ საქართველოს როგორც გეოგრაფიულად ძალიან დახლართულ ამავდროულად შესაძლებლობებით სავსე რეგიონში მყოფი ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული, იქნა საქმლი როგორც გლობალური მოთამაშეების ნაწილად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რეალურად ნაწილი ამ ყველაფრის. ამის სწორი კომუნიკაცია არის საჭირო პირველ რიგში. მე ჩემს მხრიდან როგორც ერთ-ერთ მოქალაქე ცხადია ვცდილობ ამას ყოველდღიურ რეჟიმში, იგივე ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლაში, ასევე ჰარვარდის უნივერსიტეტში და სხვა წამყვან უნივერსიტეტებში, და ასევე სამეცნიერო წრეებში და პოლიტიკურ წრეებში. მე ფიქრობ, რომ შეერთებულ შტატებში ამის აბსოლუტური შესაძლებლობა არის, თავარი არის გახსნილობა, თავარი არის სწორად დავანახოთ საქართველოს მნიშვნელობა იგივე შეერთებულ შტატებისთვის და იგივე ნატოს სხვა წევრი სახელმწიფოებისთვის, და თავარია აუცილებლად დავანახოთ, რომ საქართველო არაპირებს ნატოს უსაფრთხოების მხოლოდ მოხმარება, საქართველოს უსაფრთხოების კონტრიბუტორია, ის გამცემია უსაფრთხოების, და ჩვენი ჯარისკაცები ამის გარანტი არიან, რომ მათ შორის ავღანეთში, მათ შორის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მალიში, რომ იცავენ იმ გლობალურ ღირებულებებს, რაც სხვებს გააჩნიათ. და მე ფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით იგივე ჩვენი სტუმრების დღეს ვიზიტი, რომელთა შორის 4 იაპონელი დიპლომატია ჩვენი კურსელი და 13 ქვეყნიდან იმყოფებიან, ისინი თვითონ ხედავენ თუ საქართველოს რა მნიშვნელობა აქვს შავი ზღვის უსაფრთხოებიდან დაწყებული ზოგადი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, და მე ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი დრო არ დაჭირდება იმას, რომ არც ერთ ევროპულ სახელმწიფოს, ნუ ამ შეერთებულ შტატებს თავისთავად ეჭვი არ შეეპაროს საქართველოს მაღალღირებულებაში ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გაგებით.
თქვენ ბანოზიად ახსენეთ, რომ საჭირო პროაქტიული საგარეო პოლიტიკა. მხოლოდ ქვეყნის შიგნით გარკვეული პროცესების, რეფორმების ხელშეწყობა და ასე შემდეგ ობიექტური მიღწევები გნებავთ თუ ჩამორჩენები, მხოლოდ ამაზე მსჯელობა და ამაზე ზრუნვა არ არის საკმარისი. რა გაკლიათ იქ დასავლეთში, სადაც ხართ თქვენ და ერგულები ყურებით, რა გაკლიათ საქართველოსთვის აი ამ კუთხით, სწორედ პროაქტიულ საგარეო პოლიტიკას გულის?
მე ფიქრობ, პროაქტიულ საგარეო პოლიტიკას მხოლოდ სახელმწიფო ვერ გაატარებს, მას ჭირდება თითოეული ქართველი, მას ჭირდება თითოეული ქართველი ერთიც რო იყოს ერთ შტატში, მასაც შეუძლია გარკვეული წვლილი შეიტანოს დაწყებული მუსიკოსებიდან დამთავრებული მეცნიერებით. საქართველოს საკმაოდ წარმატებული წარმომადგენლობა ყავს ამერიკის სხვადასხვა შტატებში, და მე ფიქრობ, რომ უფრო მეტი ჩართულობა მათთან, მათი მეტი ჩართულობა როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს თემებზე ადგილზე, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება Capitol Hill-ზე ან Tetzel-ში, ეს შეიძლება იყოს კალიფორნიის რომელიღაცა კომპანიაში, ეს შეიძლება იყოს Google-ში, Amazon-ში ან სხვა პლატფორმაზე. ამას იმითო გულისხმობ, რომ ინვესტიციებიდან დაწყებული ზოგადად პოლიტიკური ურთიერთობების გამყარები დასრულებული, ამ ყველაფერს საბოლოო ჯამში ერთქვაფში გროვდება და ზრდის საქართველოს მნიშვნელობა, საქართველოს პოზიტიურ აღქმას. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იგივე ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე, რომ რომელთა ლობი ადვოკატებმა, თავენთმა მოქალაქეებმა, იქაურმა დიასპორამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა საკუთარი სახელმწიფოს ლიდერების ასე თქვა გაძლიერებაში, როდესაც 95-90-იან წლებში იგივე ვაცლავ ჰაველი და ლეხო ალესა თავიანთი ქვეყნებისთვის ნატოს წევრობას ითხოვდნენ, აბსოლუტურად იგივე დოზის და იგივე ფორმის სკეპტიციზმი იყო მათ წევრობასთან დაკავშირებით, მოძიე ხან რუსები არ გავაღიზიანოთ, ისინი არ გავაღიზიანოთ, აი ამათ ემის პრობლემები აქვთ და ახლა რა უყოთ ვერ შევიყვანთ. საბოლოო ჯამში მსგავსმა პროაქტიულმა ჩართულობამ, როგორც სახელმწიფოს ასევე არასახელმწიფო მოთამაშეების მხრიდან, ეს წევრები გახადა სულფასოვანი თავისუფალი სახელმწიფოების ასე თქვა თანამგზავრების წევრი.
და სულ ცოტა დრო გადარჩა, ქალბატონო ანა, რას დამატებით?
ჩაკაკლიათ.
ამ კუთხით, პროაქტიულობის კუთხით.
ალბათ გავაგრძელებს ზვიადის პოზიციას, იმიტომ რომ ჩვენ თითეული ქართველს აქვს თავისი მისია. ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ 3.7 მილიონი ქართველი ვართ მთელ მსოფლიოში, რომ გავიფანტოთ, ესე ვთქვათ, და უბრალოდ დავივიწყოთ, ვინც ვართ საზღვარგარეთ, ვინც მოღვაწეობთ. და ჩემი მიზანი, ზვიადის მიზანი, ყოველას მიზანი არის საბოლოო ჯამში, რომ კეთილდღეობისთვის ვიბრძოლოთ საქართველოს მომავალი დღისთვის. იქნება ტერიტორიულად აქ სხვაგან.
ანა კიკნაძე, გახლდათ ჩვენი ესეთი სტუმარი, ინგლისის ბათის უნივერსიტეტის და გერმანიის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების მაგისტრი, ის მუშაობს ბერლინში კვლევით ცენტრში ევროპული და საგარეო პოლიტიკის განხრით, და ბატონი ზვია დაძინბაია, ტაფცის უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრი, საერთაშორისო უსაფრთხოების და ევროატლანტიკური ურთიერთობების მიმართულებით მუშაობს ის დღეს. დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, და წარმატებები გისურვოთ, რადგან თქვენი წარმატება საქართველოს წარმატებაც არის პირდაპირ პროპორციულად. დიდი მადლობა და მსმენელს გეტყვით, რომ ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას მოусმინოთ. გადაცემის მეორე ნაწილში დაუბრუნდები სხვა თემებით და სხვა სტუმრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ერთი წელი შესრულდა თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის და აქტივისტის აფგან მუხთარლის სავარაუდო გადაცებიდან. საღამოს 5 საათზე თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი და მისი წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის შენობასთან გამართავენ აფგან მუხთარლის მხარდამჭერ აქციას საქმის ეფექტური გამოძიების და პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნებით. ადამიანის უფლებათა სახლის განცხადებით, მაღალი საჯარო ინტერესის მიუხედავად საქართველოს საგამოძიებო ორგანოებს არ გაუსაჯაროებიათ ინფორმაცია გამოძიებაში პროგრესის შესახებ და არ გაქარწყლებულა ეჭვი ორგანიზებულ დანაშაულში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მონაწილეობის თაობაზე. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2017 წლის 29 მაის გაუჩინარდა. მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებით. წელს იანვარში აზერბაიჯანულმა სასამართლომ აფგან მუხთარლი დამნაშავეცნო და 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თავად ჟურნალისტი, მისი ადვოკატები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულად აფასებენ. აფგან მუხთარლი მიიჩნევს, რომ თბილისიდან მის გადაცემასა და აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები. ამას უარყოფს საქართველოს ხელისუფლება. გამოძიებას აფგან მუხთარლის საქმეზე თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლით აწარმოებს მთავარი პროკურატურა. მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ 24 მაისს განაცხადა, რომ დაკითხულია ასობით მოწმე და გამოკვლეული ასობით საათი ეთის ვიდეო ჩანაწერები, თუმცა ამ ეტაპზე ვერცერთი მტკიცებულება ვერ იქნა მოპოვებული იმის დასადასტურებლად, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ირაკლი შოთაძის განცხადებით, ქართული მხარე აზერბაიჯანისგან ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვს აფგან მუხთარლის დაკითხვას და ასევე აინტერესებს სასამართლოს განაჩენში მოყვანილი იურიდიული ფაქტები, რადგან საქართველოში მიმდინარე გამოძიების წინსვლისთვის უმნიშვნელოვანესია აზერბაიჯანიდან ინფორმაციის მიღება. 2017 წლის ზაფხულში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეს აფგან მუხთარლის საქართველოს და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ პრიორიტეტი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სარჩელი დაჩქარებული წესით განიხილება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის განცხადებით, ამ წლის ბოლომდე სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა აღიაროს მსოფლიოს კიდევ ერთმა ქვეყანამ. რუსულ სააგენტო ტასთან ინტერვიუში ბიბილოს კონკრეტული ქვეყანა არ დაუსახელებია. სამხრეთ ოსეთის აღიარების პროცესს ვერ შეაჩერებ, ჩვენ 5 წელიწადში ერთხელ ერთი ქვეყანა გვაღიარებს და თანდათან მივიღებთ დამოუკიდებლობის სრულად აღიარებას, განაცხადა ბიბილოვა. მისივე თქმით, ამ მიმართულებით მუშაობას განაგრძობენ და მართავენ ნებისმიერ მოლაპარაკებას ქვეყნებთან, რომლებიც პოტენციურად მზად არიან აღიარონ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. მაგრამ როცა ეს ინფორმაცია მიდის ჩვენს პარტნიორებამდე საქართველოში, მაშინვე იწყება ამ ქვეყნებზე ზეწოლა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ავირჩიეთ ურთიერთობის სხვა გზა და ფაქტების მიხედვით ვიმუშავებთ, განაცხადა ბიბილოვა. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს რუსეთს, ვენესუელას, ნიკარაგუას და ნაურუს. დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერის საავადმყოფოს თანამშრომლებმა მედიას პირველი ინტერვიუ მისცეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის, ბრიტანეთის ჯაშუშის, სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას შესახებ. BBC-სთან ინტერვიუში საავადმყოფოს ექთანმა სარა კლარკმა და ექიმმა სტივენ ჯუქსმა განაცხადეს, რომ სკრიპალების გადარჩენის იმედი არავის ჰქონდა, მას შემდეგ რაც ექიმებმა ივარაუდეს, რომ პაციენტები ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ, დასახმარებლად მიმართეს პორტაუნის ქიმიურ ლაბორატორიას და მისი და სხვა საერთაშორისო ექსპერტებისგან იღებდნენ რეკომენდაციებს მედიკამენტების შესარჩევად. ამასთან ექიმები შიშობდნენ, რომ ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდებოდნენ საავადმყოფოს თანამშრომლებიც და სოლსბერის სხვა მცხოვრებნი. ექიმი სტივენ ჯუქსის ინფორმაციით, სერგეი და იულია სკრიპალების მდგომარეობის სტაბილიზაციის შემდეგ გამოიყენეს თერაპიის ახალი მეთოდებიც და, როგორც ექიმი აცხადებს, მათი სწრაფი გამოჯანმრთელება სასიამოვნო სიურპრიზი იყო. იულია სკრიპალი სოლსბერის საავადმყოფოდან 9 აპრილს გაწერეს, ხოლო 18 მაის გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კლინიკა დატოვა სერგეი სკრიპალმაც. მამაშვილის სკრიპალები ამჟამად რეაბილიტაციის კურს გადიან. ეს ადგილი მკაცრადაა გასაიდუმლოებული.
ნინო როდონერემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში ველოდებით ცოტა შეაგვიანდათ ჩვენს სტუმრებს კამპანია მაროს აქტივისტებს. ესენი არიან განცადოლუაშვილი და ნინო დალაქიშვილი, სულ მალე იქნებიან ჩვენთან ერთად და ვილაპარაკებთ ამ კამპანიის ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან თემაზე. ეს ჯგუფი ადამიანების ითხოვს გორში სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას, რის გამოც მათ მიმართ, ასე ვთქვათ, კრიტიკა და აგრესია წარმოიშვა, როგორც ადგილზე, ისე სოციალურ ქსელებში. გვინდა გავესაუბროთ მათ სწორედ ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, და ველოდებით წუთი წუთზე დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი დრო არ დაეხარჯებათ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან მოსასვლელად, რადგან იცით, პირდაპირი ეთერია, რომელიც 11 საათზე სრულდება. მანამდე კი ერთ საინტერესო ამბავზე. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელშეწყობით განახორციელა საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგი, რომლის შედეგებმა ცხარვეზები გამოავლინა რამდენიმე მიმართულებით. როგორც IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია განმარტავს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ კითხვები გაჩნდა როგორც პროცესუალურ საკითხებზე, ისე პროცესის საჯაროობასა და ხარჯებთან დაკავშირებით. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში თვლიან, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისთვის 180,000 ლარიანი მანქანის შეძენა და მოსამართლეებზე გაცემული პრემიები არა რაციონალური ხარჯია. ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
როგორც IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ბერაია განმარტავს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ კითხვები გაჩნდა როგორც პროცესუალურ საკითხებზე, ისე პროცესის საჯაროობასთან და ხარჯებთან დაკავშირებით. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარისთვის 180,000 ლარიანი მანქანის შეძენა და მოსამართლეებზე გაცემული პრემიები არარაციონალური ხარჯია.
Процессуал საკითხებს რაც შეეხება მაგალითად პროცესის საჯაროობასთან დაკავშირებით, არ არის საკმარისად საჯარო ინფორმაციები პროცესების შესახებ, რაც მაგალითად ჩვენ გვშლით ახალს პროცესების საფუძველში, ასევე ხარჯებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს შენიშვნები, კერძოდ ჩვენ მიგვაჩნია რომ 180,000 ლარიანი მანქანის შეძენის სამსხვრევი მარჯვის არის საკმაოდ არაციონალური ხარჯი, ასევე პრობლემა რჩება გასულ პრემიერთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლოს განმავლობაში არის 2 მილიონ ლარს მოსამართლეებზე.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგის შედეგებისა და კანონპროექტის პრეზენტაციას საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლისთვის მანანა კობახიძისთვის უცნობია კონკრეტულად რა თანხაა გადახდილი თავმჯდომარის მანქანაში, თუმცა ამის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ სასამართლოს მიერ გაწეული ხარჯები კანონთან შესაბამისობაშია.
იქით რა არის თავმჯდომარე, რომელთა ფეხით ვერ გადაადგილდება ბუნებრივია თბილისიდან ბათუმში და ძალიან ხშირად შეიძლება მას უწევს მოძრაობა ამ მანძილების გავლა. ეს მე მგონია კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას, ხო, რომ სატრანსპორტო უზრუნველყოფა მოსამართლებს თელს მსოფლიოში აქვს და ალბათ მე ვერ გეტყვით რა თანხაა გადახდილი, ნამდვილად ვერ გეტყვით ამაში და ალბათ არის ის გადახდილი, რა საჭიროებაც იყო.
მანანა კობახიძე ფიქრობს, რომ ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგის სისტემის ეფექტურობას მხოლოდ პოზიტიურად წაადგება, თუმცა ინტერესდება იმითაც, რატომ იქნა არჩეული კვლევის პერიოდად 2012-2017 წლები. კვლევა ძირითადად გასული ერთი წლის მონიტორინგის შედეგებს ასახავს, გარდა ფინანსური ნაწილისა, რომელშიც კვლევის ავტორების შეფასებით გონივრულ ვადად 5 წელი იქნა მიჩნეული იმ თვალსაზრისითაც, რომ ძველისა და ახლის შედარების საშუალებას იძლეოდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის მონიტორინგი დონორი ორგანიზაცია ის ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერის გიორგი ჩიტიძის განმარტებით პირველად ჩატარდა.
შეეხება ანგარიშვალდებულებას და ადმინისტრაციული საკითხების მონიტორინგს გამოიკვეთა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ხარჯვითი ნაწილი იყო გაუმჭვირვალე სასამართლოს მხრიდან თავისი სახსრების. მეორე რაც გამოიკვეთა არის კანონმდებლობის ძალიან ბევრი ხარვეზი, რომელიც უნდა გამოსწორდეს და რომელიც პრობლემას უქმნის თავად სასამართლოსაც ყოველდღიურ საქმიანობაში. ამიტომ შევფიქროთ, რომ ერთობლიობაში ეს არის გამოსასწორებელი, თუ ჩვენ გვინდა რომ სამომავლოდ სასამართლო მიფუნქციონირებს ისე როგორც ნებისმიერ გამართულ დემოკრატიულ ქვეყანაში.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა პროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა 2017 წლის აპრილიდან 2018 წლის მაისის ჩათვლით განახორციელა. პროექტის პრეზენტაციაზე თავის მხრივ წარდგენილი იქნა ასევე კანონპროექტი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, კანონმდებლობაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს ეფექტურ ფუნქციონირებას და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელს უშლის მოქმედ კანონმდებლობაში არსებული პრობლემებიც. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განმარტებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობაში გათვალისწინებულ ცვლილებებზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
ნონა მჭედლიშვილი, მოგითხრობდათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ხელშეწყობით განხორციელებულ მონიტორინგს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობისა და იმ გამოვლენილ ხარვეზებზე, რომლებიც აჩვენ ამ გამოკვლევამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და კვლავ ველოდები, სულ მალე შემოგვიერთდება ან ერთადან რომელიმე სტუმარი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილისა, კამპანიის მარო წარმომადგენელი ერთი უკვე აგერ სტუდიაშია. მობრძანდით ნინო, დაბრძანდით და სანამ მოირგებთ აქეთ თუ შეიძლება დაბრძანდით, აი საყურისი უნდა მოირგოთ, ბოტიშს ვუხდი მსმენელს ამ ტექნიკური შეფერხებისთვის და ამ ყველაფრისთვის. დილამშვიდობის. მიხარია რომ ჩვენთან ხართ. ვიცი ეს დილის საცობების და მანქანის დაყენების, თუ შეიძლება რომ მოირგოთ ეს. ხო, არ გესმით ჩემი ხმა?
ხო, არა, თქვენი ხმა არ მესმის და სხვა მგონი ყველაფერი წესრიგში.
ოი, რა ცუდია, გესმით ახლა?
კი.
ხო. ჩვენი რადიო საშუალებით რადიოს ამბობ, მაგრამ გულისხმობ სხვადასხვა პლატფორმას, ჩვენმა აუდიტორიამ იცის მაროს შესახებ, ამ ჯგუფის შესახებ, ესე ვთქვათ. და თუმცა მინდა დღეს მსმენელს, რადგან სტუდიაში ჩვენ ამ ფორმატში არ გვილაპარაკი ამაზე, მსმენელს უამბოთ, ვინ ხართ, რატომ გაერთიანდით, რა გაერთიანებთ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს თქვენთვის და მნიშვნელოვანი რომ არის იმითაც არის ცხადი, რომ ის მაგალითად ეს ერთ-ერთი ინიციატივა ქუჩისთვის სახელის სტალინის სახელის გადარქმევისა, დარწმუნებული ვარ, თავადაც ივარაუდებდით იმ უარყოფით, ასე ვთქვათ, ემოციას, რეაქციას და შემიძლია აგრესიაც კი დავარქვა, რაც წამოვიდა თქვენს მიმართ. თუ შეიძლება თავად თქვენს ჯგუფზე.
ჯგუფი, როგორც ასეთი, არ არის ოფიციალური ჯგუფი. სრულიად არაოფიციალურ ჩარჩოებში მუშაობთ და ვაკეთებთ იმ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებთ. ჩავთვალეთ, რომ ამ სამი წლის მერე ჩვენი აქტივობების ჯობდა დაგვერქმია სახელი, ჩვენთვის მაინც რომ გვწოდნოდა უბრალოდ. ამ შემდეგ ეს სახელი რაღაცნაირად იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ის ჟღერს, გამოიწვია უბრალოდ რაღაც დიდი ინტერესი და ამ სახელის გამო სხვათა შორის ძალიან ესეთი უარყოფითი დამოკიდებულება იყო გამომჟღავნებული რაღაც ჯგუფებში, დახურულ ჯგუფებში, ღიად Facebook ჯგუფებში. ჩვენს ფეივარტი ჯგუფი
მარო მაყაშვილის სახელის გამო გულის ხო?
მარო მაყაშვილის სახელის არის, მაგრამ ყველა მარიც ის ეს მარო მაყაშვილი ვინ იყო, რას აკეთებდა, ამიტომ არის ცნობადობის პრობლემა ამ თვალსაზრისით და ქილიკი საგანი შეიძლება ამიტომ გახდა, თორე ვინც ვთქვა იცის, არ მგონია რომ მისთვის ეს თემა ყოფილიყო საქილიკო. ეს არის
მაისურზე გაქვს პორტრეტი.
მაისურზე გვაქვს პორტრეტი, ეს შაშან ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის მიერ თეონამ გაგვიკეთა ყველას საჩუქრად. ძალიან გაგვიხარდა იმ აქტივობების მერე, რაც ჰქონდა შაშან 9 მაისს. ეს ვიკრიბებით შინაურულად ჩვენთვის. გეგმავთ ეს რაღაც აქტივობებს ყოველგვარი ფორმალობის გარეშე. და შემდეგ რა ვიცი, რაღაც გამოგვდის მგონი, იმიტომ რომ მესამე წელია.
ხო. ამდენი გიცნობთ და მინე კითხოთ, აი რატომ კითხეთ, ვინ ხართ და როგორ ესე ვთქვათ შეიკრიბეთ გომესმის რომ არ აქვს ამას ფორმალური და ეს ტიპი ფორმალური.
უბრალოდ მეგობრები.
ახლა დღეს
თანამოაზრეები, ვინც ვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემები, თან გორში, სტალინის საკითხი.
აი რა არის მნიშვნელოვანი და ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა, მსმენელს უთხრა რომ თქვენს კი ბატონო, ნინო და გვანცა შემოგვერთება სულ მალე, არიან ჟურნალისტები, ჩემი კოლეგები ხართ და ესეც არ არის ტიპური, როგორ ვთქვა, ასე ვთქვა, ჟურნალისტის მოღვაწეობა ასეთ აქტივობებში. მოდით, აი ეს თემებიო, რა თემები, აი რა არის მნიშვნელოვანი?
ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ტიპური არ არის და ძართულია ამ ნაბიჯის გადადგმა ჩემთვის, როგორც ჟურნალისტისთვის, მოქმედი ჟურნალისტისთვის. ბეჭვის ხიდზე გავლა მიწევს, არ დავარღვიო რაღაც სტანდარტები, ეთიკა, ამ შემდეგ. ამ ეტაპზე მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო ძალიან იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ღირდა ამ ბეჭვის ხიდზე სიარული იმისთვის, რაც თქვათ სათქმელია, რაც გასაკეთებელია და სამოქალაქო აქტივიზმისგან, მათ შორის თქვათ ჟურნალისტისთვისაც შეიძლება სამოქალაქო აქტივიზმში გამოიძებნოს რაღაც ნიშა, სადაც მან შეიძლება თავის სამოქალაქო პოზიცია დააფიქსიროს. მით უმეტეს, რომ ეს საკითხი არის მართალია წარსული საკითხები, რასაც ჩვენ ვეხებით, მაგრამ ეს იმდენად აქტუალური წარსული საკითხებია, რომელიც ასახვას პოვებს ჩვენს დღევანდელ ცხოვრებაზე და დღევანდელ ცნობიერებაზე. ხშირად ჩვენ გვიწერდნენ იმ Facebook-ზე, სოციალურ ქსელებში პირადად გვეუბნებოდნენ, რომ იცით რა, თქვენ ეს თემა არ არის მნიშვნელოვანი, ჯობია რომ ვთქვათ ამის გარდა იმუშავოთ იმაზე, როგორ შეიძლება სოციალური საკითხები გამოსწორდეს, სიღარიბე დაიძლიოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ აკეთებთ. მაგრამ მე სხვა აზრი მაქვს, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ ჩვენ არ ვიმსჯელეთ ამ ყველაფერზე და საზოგადოება ისევ ჩარჩა სადაც იყო, ისევ იმ წარსული ქიმერების გარშემო იტრიალა, ესეც საზოგადოება ვერასდროს ვერ შექმნის კეთილდღეობას, იმ დოლაც, იმ კარგ ცხოვრებას, რა არის კიდევ ჩვენ მივილტვით, როდესაც გაქა ესეთი ღირებულებები, ესეთი წარმოდგენები, ესეთი საზოგადოება ვერასდროს ვერ გახდება მდიდარი სოციალურად, ვთქვათ, პირდა მატერიალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან ბევრი მუშაობა, ძალიან ბევრი ცოდნა, ხო? ა როდესაც აი ახეთხარ და სხვა მხარეს არ გინდა გახედვა. ვერც წინ ვერ წახვალ ამ თვალსაზრისით.
ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია, თქვენ ბრძანებთ კონკრეტულად მაგალითად სტალინის სახე ქუჩისთვის, სახელის გადარქმების თაობაზე, რომ ეს მაინც მოხდება, ამას კანონი ითხოვს და თუმცა დღემდე ეს არ მოხდა.
ძალიან სამწუხაროა
საქმე, ხო, მინდა რომ ბრძანოთ.
აი ესეც არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ გვაქვს კანონი თავისუფლების ქარტია. სადაც პირველივე მუხლსაცახად არის მითითებული, რომ ზუსტად ქუჩებზე, დაბებზე, აბრებზე და ასე შემდეგ არ შეიძლება იყოს გამოყენებული ფაშისტური და ტოტალიტარული შინაარსის მატარებელი სიმბოლოები, სათაურები, სახელები და ასე შემდეგ. მიუხედავთ ამისა, გორში დღეს მთავარ ქუჩას ქვია სტალინის ქუჩა. ჩვენ გავაკეთეთ პეტიცია, სადაც ჩვენ პეტიციაში წერია, რომ ვთხოვეთ მერს, მერს ვთხოვთ, გორის მერს, რომ მან დააყენოს საკითხი საკრებულოს წინაშე, იმიტომ რომ გაწყვეტილება საბოლოო ჯამში საკრებულომ უნდა მიიღოს. ის მას აქვს უფლება იყოს ინიციატორი და ამ ინიციატივით მიმართოს საკრებულოს. მაგრამ ეს ჩვენი პეტიცია დაიბლოკა. მერის გვერდს ქონდა ესეთი ბმული, სადაც შესაძლებელი იყო პეტიციის ატვირთვა. ჩვენ გავტვირთეთ პეტიცია. დავსკრინეთ, რომ პეტიცია ატვირთეთ წარმატებით, მაგრამ ორ დღის შემდეგ გაღმოჩნდა, რომ ის ხო საერთოდ არ გამოჩნდა, ხილვადი არასდროს არ ყოფილა მოქალაქეებისთვის, რომ თქვათ, ონლაინ დაწყებული იყო ხელმოწერები. ორ დღის შემდეგ გაღმოჩნდა, რომ პეტიციის ბმულის საერთოდ გაგრავებ გვერდიდან. მე ეს მაფიქრებინებს იმას, რომ მერისთვისაც კი, აი თქვენ ამბობდით, რომ კანონი არის და რატო ქვია, ხო, სტალინის ქუჩას. არამც თუ გადარქმევა, არამედ ამ საკითხის დაყენებაც კი საკრებულოს წინაშე. ნიშნავს მის პოლიტიკურ პოლიტიკურად უკვე ის აღარ იქნება ისეთი პერსონა, რომელმაც თქვა შეიძლება ხმები მოაგროვოს, მოქალაქეებს რაღაცას დაპირდეს, იმიტომ რომ ამას ყოველთვის გაახსენებენ, რომ შეხო ეს საკითხი.
ხო, ყველაზე ესე თქვა დაადვილად ახსნადი ეს ნაწილია, რატომ შეიძლება ამას აფერხებდეს, მაგრამ კანონი არ სრულდება ერთი და ახლა რაც თქვენ ამბავი მოყევით პეტიციის თაობაზე. ესეც არის კანონდარღვევა. აპირებს თუ არა მაროს წევრები, ასე ვთქვათ, აპირებთ თუ არა მიმართოთ სასამართლოს?
ნამდვილად ვაპირებთ, იმიტომ რომ გვაქვს მოლაპარაკება ორგანიზაციებთან, ვინც იურიდიულად შეიძლება ჩვენ გვერდში იდგნენ და ნამდვილად ვაპირებთ, რომ მიმართოთ, იმიტომ რომ განთავსებული უკვე განთავსებული პეტიციის, ასე ვთქვათ, მოხსნა ვებ გვერდიდან. ესეც რა თქმა უნდა არის გარღვევა.
ხო, არ აქვს მნიშვნელობა ეს პეტიცია, ვთქვათ, ქაღალდზე არის დაბეჭდილი თუ ელექტრონულია. ორივე შემთხვევაში მას ერთი ძალა აქვს და არავის აქვს უფლება თუმეტეს ხელისუფლების წარმომადგენელს რომ ის გააქროს. და არ მიცეს საშუალება მოქალაქეს რომ გამოიყენოს თავისი კანონიერი უფლება ამ ფორმით მიმართვისა ხელისუფლებისთვის. გვანცა დოლუაშვილს მივესალმები, გამიხარდა პირდაპირ ეთერში.
მოგესალმებით.
პირდაპირ ეთერში მოასწარით მოსვლა და ჩა გარკვეული დრო ჩვენ ლაპარაკობდით. გვანცა დიდი მადლობა რომ მობრძანდით, ლაპარაკობდით ნინოსთან ერთად თქვენი ამ ერთობის ფორმაზე, არსზე, რატომ ხართ, რა გსურთ, იმაზეც რომ როცა ასეთ აქტივიზმში ებმები იმ გარემოში, იმ საზოგადოებაში, სადაც კონკრეტულად ვიწრო, ვთქვათ, გორის ნაწილს, გულის ხომ ამ შემთხვევაში, ბუნებრივია ელოდით კიდეც ასეც ელოდით.
Тладасец ара, имитар, чуэн самит листинац гаважгара тигиве инициатива, машин амхэла агрессия ари, хода мас мэрэк, иде кондарагац актива, бэ арамарто чуэн арамедар самторобо секторс медиа организациябс, имистисро мити ури шехэдуле бэбист алиниса да сабчата кавшири шесахэб, гакарц глэболи хода, реалурад адамянэпс цоднодат, растангуа кусакме, гайазра бинатрост алинизми арарим холод, мкудари идеология да, роис дгэсэц бэр чуэнс политикур дгэс цэсрикс гансазгроус, маграм ай ори корис цэн давинахэтро реалурад упро диди агрессия, упро мэти адамияни социалур кселши сидзули лисэнит гуэла парэкэба да принцип ши танэх мацарисром гансхоу були адзри гуэлазэ ухэши методэби да пормэбит моспос. Мэ арву кавшэрэ памас мхолоц чуэнс инициативэс мэм гоняр убрало цазугаду басакус гансхоуэ були сияхлис шиши да урчэвня укуэ каргад мичвэ улчэш марте баши каагрзэлэс схорэба бэори мадгани истюс аист алиним гоняру ари идэнт обиснац элим тару адамэнэ бит цэрдэнэн ასეთ რაღაცას რა თუ სტალინის ქუჩა აღარ იქნება ჩვენ რაღაც გვინდა გორში არსებობა თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენ რამხელა საფრთხეს წარმოვადგენთ მათ ცნობიერებაში ხო ისინი ფიქრობენ რომ ჩვენ მათი იდენტობის მოშლა გვინდა ეს ძალიან ხო კი აი რთული საკითხია და ეს მხოლოდ ეს რადიკალური აქტივიზმით მგონია რომ არ გადაწყდება იმიტომ რომ ჩვენ გვანძღავდნენ სკოლის პედაგოგები რომლებსაც უშუალო ურთიერთობა აქვთ მოსწავლეებთან ყოველდღურად და როდესაც ჩვენ დასაყრდენი უნდა იყოს школа და განათლება, მაგრამ შენი კაცვე პოულობ ჰუმანურ ღირებულებებზე დამკვიდრებულ სისტემას ძალიან რთული არის მას მხოლოდ ასე ფრაგმენტული აქტივიზმით ებრძოლო. სასიხარულო ამბავი არის ის, რომ მე პირადად რამდენიმე სკოლის ადმინისტრაციას მივწერე ამ მასწავლებლების სკრინებით გავუგზავნე კომენტარებს და მითხრეს, რომ შესაძლო დისციპლინარული გადაცდომის დადგენის მიზნით დაიწყეს მოკვლევა. შეიძლება საერთოდაც არ დადგინდეს მსგავსი გადაცდომა, იმიტომ რომ ეს აქტი არ განხორციელდა სკოლაში და იყო სკოლის მიღმა, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ მასწავლებელ შესაძლოა მოეკითხოს პასუხი, მგონია მომავალში რაღაც მორალურ და პროფესიულ თავშეკავებულობისკენ უბიძგებს მას, იმიტომ რომ მასწავლებელმა უნდა იცოდეს, რომ არ ამარტო კლასში, არამედ სოციალურ ქსელშიც უსმენენ, კითხულობენ როგორც მშობლები, ისე მოსწავლეები.
საჯარო სივრცეა ერთგვარი ნაწილი საჯარო სივრცის. მსმენელებს გეტყვით ჩემი კოლეგები ასე ვიტყვი განცა დოლუაშვილი და ნინო დალაკიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები დღეს კი ასე ვთქვათ კამპანიის ჯგუფ მაროს წევრების სტატუსით მარო მაყაშვილის სახელს უკავშირდება ეს ყველაფერი მათ ასე აირჩიეს რომ სწორედ იმ იდეებისთვის და აქტივობისთვის, რაც დაიწყეს კარგახნის წინ და რასაც აგრძელებენ და გეგმავენ აწი, ყველაზე შესაძლებელი ეს სახელი იქნებოდა მათთვის და ბოლო შემთხვევა რაც თქვათ საკითხი, ბოლო არა ამასაც თავის ისტორია აქვს, მაგრამ საკითხი რამაც განსაკუთრებით გამწვავა მათ მიმართ რეაქციები, უკავშირდება გორში სტალინის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას, რასაც ჩვეულებრივად ითვალისწინებს საქართველოში მოქმედი თავისუფლების ქარტია. თუმცა ეს კანონი თავისით ასე არ მუშაობს და მეტიც არათუ არ მუშაობს კანონი, აგერ ნინო მოგვიყო ცოტა ხნის წინ პეტიციის გაქრობის ასე ვთქვათ ფოკუსი პეტიციაზე, როგორ მოხდა, როგორ გაქრა და როგორ გაქრა ეს პეტიცია, როგორც ბრძანა უკვე გადია. ხო, ვებგვერდიდან უკვე გადია კონსულტაციებს ასე ვთქვათ მეგობარ იურისტებთან და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ამ პროცესს ჩვენ ვიხილავთ. მივადევნებს თვალს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
და აქვე ერთიც ნინო თუ შეიძლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე თვითონ კარტის საბჭოს ამოქმედება. ჩვენ ორჯერ ჰქონდა მცდელობა მიმწერა წერილით მიმართეთ ოფიციალურად რომ ეცნობებინათ იკრიბება თუ არა კარტის საბჭო, იმიტომ რომ საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს რა შეიძლება ჩაითვალოს ტოტალიტარული და ფაშისტური შინაარსის სიმბოლოდ. და ეს არის თუ არა ვთქვათ ამ შემთხვევაში ქუჩი სახელწოდება ან ძეგლი განთავსებული ქალაქის რომელიღაც ადგილას, იმიტომ რომ დღესაც გორში არის რამდენიმე ძეგლი სტალინის. მართალია ის არ არის 6 მეტრიანი როგორც მოხსნილი.
ხო, ეს მე.
მაგრამ თქვათ, უფრო შეიძლება 2 მეტრიანია, მაგრამ რამდენიმეა და არის, ხო? მათ შორის უნივერსიტეტის წინაც. ქარტის საბჭოსგან მიღებული პასუხის თანხმად ისინი უნდა შეკრებილიყვნენ, მაგრამ არასდროს არ შეიკრიბა ქარტის საბჭო აქამდე. ჩვენ ვითხოვთ ამ მის შეკრებასაც იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დადგინდეს რა არის ეს სიმბოლიკა.
ორი წუთი გრჩება ზუსტად და გვანცას მინდა დავოთმოთ ეხ ბძანე.
ნინას ნათქვამი მინდა რომ გავაგრძელო პოლიტიკური ნების გარეშე, მგონია რომ აი ამ საკითხის ბოლომდე მიყვანა ძალიან გართულდება. მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება გარედან ჩანს რომ უმრავლესობის ნება არის რომ იგივე სტალინის ქუჩა შეუნარჩუნდეს სახელი, სტალინის ძეგლი დაბრუნდეს ქალაქში. მე მგონია რომ პოლიტიკური ნება თუ არის ევროატლანტიკური, თუ არის დასავლური ღირებულებები აღიარებული ბედნიერების თავისუფლების და დამოუკიდებლობის გარანტად, მგონია რომ უფრო პრინციპული პოზიცია უნდა დაიკავოს ხელისუფლებამ და უნდა გაუძლოს ელექტორატის შენარჩუნების ცდუნებას, იმიტომ რომ ეს მაინც გასაკეთებელია. ჩვენ არასდროს არ გავიღუძებთ ერთ დღეს ქვეყანაში, სადაც ყველა შეთანხმდება იმაზე რომ ჩვენ ვიღებთ განსხვავებულებს, ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, ჩვენ დავამარცხეთ სტალინიზმი. ეს ძალიან რთული პერიოდია, გარდამტეხ ფაზაში ვარ და საჭირო არის რომ აი ხელისუფლებამ პრინციპული პოზიცია დაიკავოს და თქვას რომ აი ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ ჩვენ მოვახდინოთ ბოროტებასთან, მავნებლობასთან, დიქტატურასგან გამიჯვნა და არა მასთან ასოცირება. თუ ჩვენ ვინარჩუნებთ ასეთ დიქტატორების სახელებს, ძეგლებს, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გვიამაყება და გვინდა რომ ასეთთან ვასოცირდებოდეთ. მე ასე ვხედავ ამ საკითხს. იგივე სტალინის სახლ-მუზეუმ, სტალინის ძეგლ, სტალინის ქუჩას შესაძლოა მოვუძებნოთ ისეთი სახელი, ისეთი ფორმა არსებობის, რომელიც ეჭქვეს არ დააყენებს ჩვენს ღირებულებებს და პირიქით ხაზს გაუსვამს იმას, რომ ჩვენს წარსული გადავაფასეთ და ადეკვატური შეფასებები იქნება გარემოში გამოხატული. ამას ვითხოვთ ჩვენ, თორე არ სტალინის ძეგლის დადგმის მომხრეები არ ვართ იგივე სტალინის სახლ-მუზეუმში და სტალინის სახლ-მუზეუმმა შეუძლია რომ იარსებოს ახონდ შეცვლილი კონცეფცია.
დრო კი ამოგვეწურა ერთ რამაზე უბრალოდ ხო ან არა მითხარით. მხარდაჭერას გრძნობთ საზოგადოების და აი საიდანმე?
ბოლო პერიოდში იყო რამდენიმე ადამიანი, რომელიც გამოშადა ერთმანეს ვეუბნებოდით, რომ ჩვენ არ ჩავერიეთ და ხალხი ნახეთ ყოფილან.
ჩვენი მთავარი პრობლემა არის კონფორმიზმი. აი ეს კონფორმიზმი ადამიანებს კი უძნელებთ, რომ ღია მხარდაჭერა გამოგვიცხადონ.
გვანცადოლუაშვილი, ნინო დალაქიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ხვალამდე გემშვიდობებით.